Предполагам, че нашите отношения са взаимни. Сутринта вече споменах и благодарих на Бога за възможността да бъда сред вас. Благодарих и за възможността и духовните опитности, които съм имал тук сред вас в моето израстване като християнин. Благодаря, че можем заедно сега духовно да бъдем поучени и наставени от истините в святото и вечно Божие Слово. В книгата на пророк Малахия ние четем за определени конкретни вести, отправени към Божия народ по това време. Знаем, че с книгата на пророк Малахия приключва канонът на Стария Завет. След него близо 400 години няма пророческо слово до Израел, по-точно до Юда. Какви проблеми решава книгата на пророк Малахия в конкретното историческо време? Защо е написана тя? Аз съм отбелязал тук най-малко три. Всъщност, какви затруднения в духовния живот изпитваха юдеите по това време? Какви бяха конкретните им духовни проблеми, които би трябвало да бъдат разрешени до идването на Месия, до първото идване на Месия? На първо място, принасяха неподходящи жертви. За всичко това четем в глава първа. Животно куцо, сакато, просто го принасяха в жертва. И с всичко това на нас, читателите в Новия Завет, ни се загатва една истина. Не оценяваха спасителния план. Нямаха ясно разбиране за спасителния план, за начина, по който Бог прощава греха и възстановява грешника. След това ние четем за известна алчност и себелюбие, липса на вярност в материалната област към Бога. Много ясно е описана в глава 2. Трета глава, извинете. И на последно място, сериозни проблеми в семейните отношения. Божия народ по това време имаше сериозни проблеми в семейните отношения. В Малахия глава 2, 13 до 16 стихове четем. Правите още и това. Покривате олтарът на Господа със сълзи, с плач, с въздишки. Поради което Бог не поглежда вече на приноса, нито го приема с благоволение от ръката ви. И пак питате защо? Защото Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно при все, че ти е съпруга и заветна жена, защото не направили той двамата един човек. И защо един? За да очаква на Божно потомство. Защото така говори Господ Израилевия Бог: аз мразя напускане. И онзи, който покрива дрехите си с насилие. Божия народ имаше сериозни проблеми в семейството. И последният апел на Малахия, по-скоро на Бог чрез Малахия, също се отнася за семейната среда. Последните думи на канона на Библията на Стария Завет, на свещеното писание на Стария Завет. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен, и той ще обърне сърцето на бащите към чедата и сърцето на чедата към бащите ви, да не би да дойда и поразя земята с проклятие. Тук се говори в известно отношение и за събитията на последното време. Ако бъдем по-прецизни изследователи, книгата на пророк Малахия говори за конкретното историческо време, за конкретната действителност, но не виждаме есхатологични моменти. Моменти, които са свързани с събитията на последното време. Например, трета глава. Ангелът на завета, който вие желаете, ето иде, казва Господ на силите, но кой може да издържи деня на пришествието му? За какво говори книгата на Малахия? За деня на пришествието. А четвърта глава много ясно описва: денят, който ще гори като пеш, всички горделиви, всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. Освен съответните проблеми за конкретното историческо време, книгата е насочена есхатологично. И проблемите, които разкрива, също носят есхатологичен характер. Проблемите в семейната среда. Сигурно ще ви бъде малко смешно, но през зимата на 95-та година от Плевен пътувах за Русе. Просто бях поканен да изнеса серия беседи, или една или две беседи по случай Рождество Христово. Седнах в бързия влак, в купето, бях сам и дойде възрастен мъж на около 60-65 години. И си казах, сега ще имам добра възможност да си говорим за духовни въпроси, ще споделя това, което вярвам. Така възрастен човек сигурно ще получа възможност за това. Но за мое учудване, за 3 часа и половина не можах дума да кажа. Говореше ми само той. 3 часа и половина той не спря да ми говори. Стана по едно време и се огледа в огледалото купето, почеса си така косата, постегна си ризата и започна да ми обяснява, че от 7-8 години вдовец. Имал 2 сина, снахи, внуци, но те каза, идват 1-2 пъти в месеца при мен. Живея в апартамент в 4 стени. Знаете ли, каза, че всичко това ми убива. И сега по вестник трета възраст съм се запознал с една жена в Русия и отивам да я видя. Дали ще ме хареса, каза. Обяснява ми къде има протези. Обяснява ми къде го боли крака. И ми говори като напълно като влюбен човек. И то 3 часа и половина. От Плевен до Русе. Бях принуден да слушам с внимание всичките му изживявания, душевни вълнения. И аз до тогава не вярвах, че може да съществува то 65 годишен мъж. Скъпи брати и сестри, но това е на реалност. И ние не можем да избягаме от нея. Защото истината за брака е онова, което Бог е постановил в свещеното писание. Бракът е подарък от Бога. Началото на най-висшата форма на човешко съжителство е постановена от Бога. И кое всъщност направи семейната институция брака подарък? Какви бяха Божиите мотиви за формиране на брака? Бития глава, глава 2, стих 18. След като Бог разгледа своето съвършено творение, разбра, че не е добре за човека да бъде сам. Самотата в Едемската градина не можеше да удовлетвори Адам. Райската обстановка също. Самия факт, че творението беше без петно и следа от грях и поквара също. Никой не е в състояние да посрещне многообразните нужди на живота. Никой. Освен семейната среда. Мъжът и жената имат нужда от своето второ аз. Между мъжа и жената има разлика не само в физиологията, в анатомията, но и в душевния свят, в начина на мислене, във възприемането на нещата от живота. И това беше конкретната Божия цел с брака. Да създаде условия на двамата партньори за развитие. И интересно, че в Битие 5 глава Бог нарече Адам и Ева, след като бяха вече семейство, човек. Създаде ги мъж и жена, Битие глава 5 стих 2. Благослови ги, наименува ги човек в деня, когато бяха сътворени, създадени. Партньорите в брака са наречени заедно човек. И това е втория факт, всъщност, следващата причина, поради която Бог направи брака подарък за човека. Защо? Имах на два пъти срещи и разговори с един бивш християнин адвентист. От много добро адвентно семейство. Поне така се знае в България. В момента не е в църквата. 2 часа говорихме, извинете, 2 пъти говорихме от порядъка на 2 часа. И той ми разказа своя живот и загадна и за семейната среда. И ми каза, вкъщи майка ми беше мъченица, а баща ми диктатор. Аз съм бил свидетел на неговите, на духовните заключения на неговите, на неговия баща. На разискванията му в съботното училище, на авторитетните му заключения. Той беше изключителен християнин за обществото, в което живееше. Но не и за семейната среда. И тук се появяват най-сериозните проблеми, които са като, са като програмата Stealth, моделът Stealth, невидими проблеми, които влияят разрушително и върху семейството, а понякога и върху църквата. Защото библейското християнство в църковната среда е покрито с едно лустро, а в семейството го няма. Какви са условията на живот и възможностите за изява на онова, каквото сме в семейството? Каква беше целта на брака? Какво научавам аз за себе си в брак? Ако не можем да се дадем отговор на подобни въпроси, изпадаме в положение да не знаем и да не разбираме отговорността на нашето място в семейството. Аз имам едно вътрешно убеждение, че един ден Христос няма да спасява църкви. Вярно, че ще спасява личности. Но всяка една личност е израсла и живяла в семейна среда. С баща, с майка, с съпруг или с съпруга. В брака научаваме истината за себе си. Само в семейната среда ние сме поставени в положение, в ситуации, в които да действаме така, че да показваме какво сме. И Библията ни помага много в това отношение. 3 книга на Царете, 21 глава, от 1 до 16 стих. Няма да можем да четем всички стихове, но тук ние се запознаваме с едно семейство. Царско семейство. Запознаваме се с Ахав и Езавел. Семейството имаше един личен проблем. Искаше много да присвои лозето на един обикновен евреин, Навутей. И царят беше много лоялен. Постъпи много така подходящо, разумно. Иска се всичко да се реши на базата на една парична сделка. И каза, виж какво, Ами, моля ти се, твоето лозе, ще ти го платя, ще дам подходящо място като твоето лозе. И както избереш. Обаче на Лутей му каза, виж какво, това ми е наследство. Не мога да ти го дам, въпреки че си цар. И царя се огорчи и съпругата му реши да му помогне. И то много успешно. Не се притеснявай. Аз вземам нещата в своя ръце. Нали? Така казва понякога вашата съпруга или пък съпругът ви, когато се объркат нещата в семейството. Няма страшно, ще решим проблема. Написа писма до съответно до старейшините, обясни какво е направил на Лутей, че прокълнал Бога и царя, заповяда да бъде убит и лозето стана собственост на Ахав. И му каза, виждаш ли? Друг път, като имаш проблеми, се обръщай към мене. Езавел нямаше никога да постъпи по този начин, ако не беше семейен човек. Тя просто нямаше да изпадне в такова положение, в подобна ситуация. Но тук тя всъщност показа какво е. Явно, когато се разговаряли с Ахав, той е схванал какво е направила тя. Но тя откри своята същност. И то много не е принудено, много е естествено. След като Библията описва случая така подробно и така актуално. Искаме ли и не искаме да признаем нашите реакции, нашите постъпки, нашите действия в семейната среда са непринудени, естествени и показват недвусмислено какво сме, какво съм. Това е целта на семейството. Разбира се, има много важен нюанс тук. След като разберем какви сме и ако сме това, което не бива да бъдем, Бог ни показва и начина и метода как трябва да преосмислим истината за себе си и с Божията благодат тя да бъде променена. В семейството всеки от нас открива неподозирани слабости. Слабости, които не могат да се видят, ако човек е сам. Няма как да се реализират. Отново ще визирам едно семейство. Записано е в Бития 27 глава от 5 до 13 стих. Това са библейски патриарси. Исаак, Ревека, имат двама сина. Това всъщност е семейството, изявяващо знанието за Бога на земята по това време. Да, потомство на Авраам. И това се случва в едно семейство с истински и правилни убеждения за Бога. Един ден майката извика своя малък син и му каза, ела сега да видим пак, ще измамим баща ти. Аз съм измислила нещо. Искам сега да ми помогнеш да го осъществим, защото първоросто се пада на теб. Твое е. Брат ти не го заслужава. Ела сега да обмислим варианта как да измамим твоя баща. И каквото ти внуша, много те моля, направи го. Не вярвам да е била такава Ревека, когато се е задумила. Или когато е живяла в своя бащин дом. Но тя тук е поставена в положение, в което би трябвало да взема решение. И тя ги взема. Но как? Скъпи брати и сестри, подозираме ли слабости в себе си? По-скоро изявяват ли се те неочаквано, спонтанно в семейната среда, в която живеем? Един духовен човек в лицето на Ревека, една благословена майка, постъпи по начин, по който ние едва ли можем сега да схванем и да разберем защо. След като отношението и към Бога беше така добре ясно изявено и добре мотивирано в нейния живот, след като беше запозната, ако щете, със спасителния план за онова вече, съзнанието за Бога, Значи и ние не сме застраховани. Само трябва да имаме отворени духовни очи и то насочени към нас, за да разберем какво сме и защо сме такива. В семейството всеки от партньорите получава подкрепа в духовния си живот. Семейната среда е среда, в която всеки от партньорите има нужда един от друг. И най-силният от партньорите дори. Всички се възхищаваме на Моисей. Всички четем с удивление за чудните опитности, които Бог му подари още от годините на раждането, от дните на раждането. Но вижте какво се случи веднъж с посветения Моисей. С пророкът разговаряш с Бога лице с лице. Не се издигна вече пророк в Израилята земя като Моисей. Това са удивителни думи на Свещеното писание. В Изход и там 4 глава 24 до 26 стихове ние четем. Изход. 4 глава от 24 до 26 стихове. И по пътя в гостилницата Бог срещна Моисея и искаше да го убие. Тогава се пора взе кремък и обряза крайкожието на сина си. След това Господ се отдръпна от него. Явно Моисей имал изрична Божия заповед или пък нареждане да обреже сина си. Или е забравил, или е занемарил, или не е бил достатъчно сериозен и отговорен относно това, което Бог му беше казал. Бог го срещна, тук не знам точно как е станало това, и искаше да го убие. И се пфора измъкна своя съпруг от духовната безисходица, в която се намираше. Един много важен извод. В семейната среда не винаги мъжът е най-силен. Не винаги. В семейната среда всеки има нужда от взаимопомощ. От съчувствие и от разбиране. Жената понякога, при определени случаи, е много по-силна, отколкото мъжът. Много по-схващаща положението, ситуацията е по-адекватно действаща. И разбира се, не винаги. В семейството няма фаворити. Има партньори. И последното заключение е относно целта на брака. Бракът е подарък, чиято цел е да ни въведе във вечността. Това е целта на брака. В Лука глава, извинете, да, в Лука 1 глава, 5 и 6 стих четем за едно семейство в Юда. За Захария и Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всички Господни заповеди и наредби. Ето целта на брака. Да способства за духовното израстване и духовното укрепване на партньорите по пътя към вечността. Още веднъж ще изброя. В брака научаваме истината за себе си. Създават се такива условия, обстоятелства, че ние разбираме какво сме. В брака откриваме неподозиращи слабости. В семейството всеки от партньорите получава духовна подкрепа и разбиране от другия. И целта на брака е да ни въведе във вечността. По какъв начин може да живее и да съществува един брак? В физиката има понятие, което се нарича ентропия. Всяка материална затворена система, ако е оставена сама на себе си, във времето се разпада. Ако семейството като затворена социална единица не бъде поддържано, също се разпада. И разпада на семейството не означава, че обязателно съпруга и съпругата трябва да се разведат. В никакъв случай. Те могат да съществуват заедно и да не са семейство. Да имат статут на семейство в църквата, в обществото и да не са семейство. По какъв начин се поддържа семейната среда? Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година. В първо послание на Йоан 4 глава стих 7 ние четем за един универсален принцип на християнски отношения. Жалки и нещастни са онези християни, които им е невъзможно да го прилагат. Скъпи приятели, вярно, че понякога бихме могли да срещнем някакво затруднение при прилагане на това, което Бог ни внушава тук чрез апостол Йоан, но ако това не можем да го преживяваме в нашия християнски живот, определено сме духовно отношение нещастни хора. Без значение какви сме в църквата. В 4 глава стих 7 на първо послание на Йоан ние четем. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, роден е от Бога и познава Бога. И този универсален принцип на християнски отношения важи най-вече и преди всичко за семейството. И когато говорим за любовта в семейството, любовта е равнозначна на разбиране, на съчувствие и на живеене с проблемите на другия в семейната среда. И още една мисъл. Любовта пък живее от прощението. Ако искаме семейната ни среда да бъде жива, ако искаме любовта като активен принцип на отношение да съществува в семейната среда, любовта живее от прощението, защото няма идеални семейства. Няма идеални семейства, защото няма идеални партньори. И добрите семейства не са онези семейства, които никой не се карат. Винаги са усмихнати, прегърнати, щастливи, въодушевени, във въздуха живеят. Не те. Добрите семейства не са онези, в които един от партньорите за всичко слуша другия. Добрите семейства са онези, в които партньорите знаят добрия метод и принцип за разрешаване на проблемите, които се създават между тях. Имат адекватни, реални, здрави, правилни решения да решават проблемите между тях. Това са истинските семейства. Зрелите семейства. Реалните семейства. В които има развитие. Идеални семейства няма. До тук ще искам да спра. Имам още две позиции. Ще говоря малко след това за фактори, които рушат семейството като Божий подарък и по какъв начин да запазим подаръкът семейство, бихме ли желали да участвам в една дискусия за около, може би, 5 минути. Има ли някой, който би желал да сподели нещо? Възможно някъде съм сбъркал в преценките си. Тук говорим за неща, които са много лични, субективни, ако щете. Аз не знам живота на никой от вас като семейство и това не е, още, разбира се, и моя работа, но вие може да имате малко по-добри виждания от мен и аз ще бъда благодарен, ако ги споделите. С основание може да не сте съгласни с това, което аз току-що казах. И аз ще го приема, разбира се, ако вие се аргументирате. Добре. Има ли изказвания, становища, позиции за брака като подарък и за целта на брака? Ми, значи има само две възможности. Или сте съгласни с това, което току-що съм казал, или пък не сте съгласни, но предпочитате да си мълчите. Добре. Фактори, които рушат Божия подарък и се мъчат да ни го ограбят. Искаме ли, или не искаме да признаем, използвам този термин, защото много трудно човек признава своите слабости и недостатъци. Това е залегнало в природата на човека след случая на Ева с змията. Много трудно се признава слабостта, греха, неправилното виждане, ако щете. На човек трябва да му извадиш 99 кладенца вода, за да стигне до убеждение, че е сбъркал. И това се отнася за всеки. Така е природата на човека. Подаръкът семейство е застрашено от ограбване или от разрушаване, когато се получи разрив между съпрузите, не защото не са могли да се разберат по един проблем или по два проблема, а когато се изолират един от друг и се затворят в себе си. И тогава започва да действа разрушаващия фактор на семейната среда, наречен егоизъм. Той не се проявява в това, че вие обядвате, пък не давате на съпругата си да яде или обратното. Той се появява в мисленето и в преценката и в взаимоотношенията. Центъра на семейството вече е в личността, в един от партньорите или в двамата по-отделно. И настъпва вече духовната ерозия. По какво се познава тя? Ами, най-напред по съжаление, по някаква семейна носталгия от миналото. По-рано беше съвсем друго. Сега го няма вече това, което беше в миналото. Или вкъщи е ужасно скучно. Или всъщност казали сме си всичко вече. Знаем всичко един за друг. Нищо не остава. Освен да живеем като семейство, защото имаме деца, внуци, какво ще кажат хората, какво ще кажат съседите, пък и църквата. Няма как. Още един момент. Освен егоизмът. Склонността да притежаваме все нещо и нещо ново в този живот. Това е философията на индустриалното общество. Социалният психологизъм. Рекламният поток ни залива с информация за нови и по-съвършенствани материали, автомобили или пък технически нужди, придобивки, ако щете, в света, в който живеем, винаги се появява нещо ново. И рекламният поток ни го представя като най-доброто. И в съзнанието на човека се заражда едно такова разбиране за една нова връзка, едно ново изживяване на базата на културата и на техническата среда, в която се намираме. И то става неусетно в хората, които нямат семейни принципи, разбира се. Идеята за нещо ново, като С това ново ти ще получиш онова, което не си получил в семейството. При всички случаи ще бъдеш по-щастлив. И това е една ужасна илюзия. Защото след като вече се реализира, се разбира, че не е така. Семейният егоизъм и културата на обществото, в което живеем, рекламата и склонността да получаваме все нещо ново и ново в този живот, като нужда, като придобивка. По какъв начин можем да запазим подаръкът семейство? Скъпи приятели, не знам по какъв начин ще бъде разбран, възприет, но опознаването и привързаността в брака не трябва да има завършен вид. Сега не мога да ви давам съвети как да го постигате всичко това. Всички ние сме хора зрели, отговорни. Разбирате за какво става дума. Опознаването в семейството и привързаността не трябва да има завършен вид. Не бива да съществува в минало свършено време. Било някога. А е всеки ден. Затова понякога може да са нужни усилия, но си заслужават. Още. И ако съпругата се нуждае от съчувствие и внимание, както пише апостол Петър, че е по-слаб със съд, винаги когато направя вкъщи забележка на моята съпруга, тя ми казва, ами аз съм по-слабия със съд. Но не е точно така във времето, в което живеем. Защото на друго място апостол Павел в Римляни 15 глава, стих 1 и стих 2 пише, вие силните сте длъжни да носите немощите на слабите и да ни угаждате на себе си. Значи, пак казвам, понякога в семейството и съпруга би могъл да бъде слаб, обременен, измъчен и нуждая се от подкрепа. Наскоро излезе книгата на американският медик доктор Фарал с заглавие «Митът за силния пол». Ето някои от неговите заключения. Мъжете живеят около 7 години по-малко, отколкото жените. И това е след 1920 година. 7 години по-малко, отколкото жените. Тенденция след 1920 година. Самоубийствата при мъжете са 10 пъти повече, отколкото при жените. Мъжете са по-податливи на стресови влияния с опасни последици. И сърдечно-съдовите заболявания поразяват мъжете около 70% повече, отколкото жените. Няма силни хора. Нито мъже, нито жени. Ето силата за мъжете и жените, които познават Христос. Първо послание към Коринтините. И там 11 глава, стих 11. Обаче нито жената е без мъжа, нито мъжът е без жената в Господа. Ето отговора на въпроса. Ние имаме нужда от един от друг. И интересно, че семейството и съботата като подарък на Бога още от Едем са под прицелната точка на Сатана най-упорито, най-целенасочено, най-яростно. И докато Сатана успешно се справи с проблема за деня на поклонението, още в началото на 4 век, със всеки изминат век той по-успешно се справя с подаръкът на вечен семейство. Защото апостол Йоан, виждайки процесите в световен план, на световното общество, пише недвусмислено във второто послание към, извинете, към Тимотей, трета глава. Без семейна обич. Един от белезите на последното време. Без семейна обич. Всичко изтинало. Всичко гипсирано. Или върви по старите коловози. Без никакъв духовен признак на живот. Показваш същността и съдържанието на Божия подарък. В заключение бих желал да споделя нещо като опитност. Допускам, че може би съм я казвал. В книгата на пророк Малахия се загатна за целта на семейството. Да очаква набожно потомство. Нали така беше записано? Интересно, че всички ние, в това съм убеден, вършим всичко необходимо за възпитанието на нашите деца. Когато са при нас, разбира се. Всеки от присъстващите е вложил това, което е имал като способност, даденост, за да възпита своите деца. Всеки го е направил. В това имаме едно убеждение, че е така. Но в последно време се замислям и си казвам, че ако имаме вкъщи деца, разбира се, подрастващи, струва ми се, че те няма да бъдат възпитани от това, което им говорим, а от това, което виждат, че сме. Защото искаме или не искаме, ние се изявяваме в семейство и показваме какво сме. И възпитателното влияние на това, което виждат, ще бъде много по-силно от това, което чуват и им се внушава, че би трябвало да бъдат. И още един момент. Исусовите молитви. Малко преди да напусне света и светих на небесното светище, ще бъдат за разделените семейства. За родителите, които скърбят за своите деца. За децата, които скърбят за своите родители. За съпругата, която скърби за своя съпруг. И за съпруга, който скърби за своята съпруга. Последните ходатайствени молитви на Христос ще бъдат за разделените семейства. И Той ще чуе всеки един вопъл, всяка една въздишка на всеки родител, на всяко дете, на всеки близък и сродник. И сигурно ще даде подходящ отговор, спасителен отговор за всеки един. Преди няколко години един наш брат, разбира се, не от Габро, той е покойник вече, ми разказваше начина, по който се обърнал към Бога. Ние бяхме 7 деца, ми казваше той. Но около 14-15 години аз вече спрях да ходя на църква. А баща ми имаше обичай да се моли в събота след богослужението за всички. За всички свои деца. Една събота, след обяд, в ранния след обяд, бяхме излязли с познати приятели от махалата да пушим цигари. Но бяхме забравили кибрита. И аз се върнах вкъщи, за да взема кибрит. Влязох на пръсти, но се спрях, като отворих вратата. Баща ми се молеше. Изброяваше своите 7 деца. И то по име. Заслушах се в неговата молитва. Дойде ред и на моето име. И когато го спомена, баща ми каза: Господи, смили се, моля те, и помогни на моя безпътен син. Знам какво впечатление направих неговите думи. Баща ми ме нарече безпътен син. И молеше Бог да ми помогне. Докато аз бях някъде надалеч, нямах представа за онова, което баща ми изпитваше и изживяваше по мен. Не знам обаче, нещо се пречупи в мене. И до сега не мога да си обясня, ми разказваш той. Какво стана с мен? Забравих за цигарите, за кибрита, излязох някъде и аз не знаех на къде отивам. И си казах: Господи, връщам се при Тебе. Не можех да преживея бащината молитва. Не можех да я оставя без последици. И тя ме върна при Бога. Скъпи приятели, Христос обича нашите семейства такива, каквито сме. Някои от нас са останали самостоящи. Някои от нас са своите сериозни семейни проблеми. Всяко семейство си ги има по принцип, въпреки че са различни. Христос милее за всички нас и Неговата цел е да ни помогне и да ни спаси заедно като семейства. Да възроди духовното единство, да обърне сърцето на бащите към чедата и сърцето на чедата към бащите им и да ни подготви за своето вечно царство. Исус да благослови всички присъстващи и семейните проблеми на всеки. Не е време сега да се корим, да се изобличаваме и да търсим причини защо някой не е в църквата и кой какво е направил. Не е това време. Сега е време да се съчувстваме и да живеем с проблемите на нашите брати и сестри, за да изявяваме християнството с духовната си опитност и на практика. И нека Бог да ни благослови. Още веднъж е молбата ми за всички. Амин.